En var nokkuð það að menn tríðu á fylgjur?
Fylgjur?
Já.
Já, já, blessaði, veistu. Ég geti bara trúaði trúið í hann.
Já.
Já, já.
Hvað sást þá undan mönnum?
Það var nú sömur sem þóttust sjá allra handana, það var ljós, debill eða eitthvað svoleiðis og hundur með ljós í skottun og allra fann svoleiðis þróttar. Þetta amma mín, hún var fætt 1824, hún var voða trúað á svona lagað.
Mm-hmm.
Já, já, já.
Sagðu þú eitthvað af þessu kjöringin?
Nei, voða lítið. Já, með það sem hún þegar nú þóttist vita að kæmi ykkur á morgun eða svo liðin.
Já.
Að þá var þetta svona. Það var kannski eins og ljósglampi og svo hundur með ljós í róunni og allavega hana svo liðið. Oft að vera. Ég held að þetta verið bara í hugunum á því. En annars virtist nú vera misjafn hvað fólk sætti vera að hérna áður. Mér fannst það.
Já.
Já. En ég hef alltaf haldið þetta að þetta væri bara svona. En annars get ég vel trúað að þegar maður nefnir nafn framleiðin að hann sé bara oft kominn til mann. Að það var til dæmis þegar var verið að byggja þetta hús þá var maður hérna hjá okkur að hjálpa okkur við það og þegar meðan hann var að þá var smalað. En Halldóra, hérna Einarsdóttir, hún týndist haustið áður. Halldóra hérna frá Hellu. Og svo þegar við erum búnir að afgreiða allt, taka af og marka og þá sleppum við út og þá var eitthvað vitlust, ég held að vanta lamb undir ollið eitthvað. Það við sleppt vilt út og við förum að leita því og svo förum við þessi maður og ég, við förum hérna upp í Sanda fyrir ofan og á leiðinu heima þá liggur ykkur hvítt í brekku fyrir neðan okkur og þá, þessi maður, hann var svo voðlegur apaköttur svona hálfgerður, grínastni og segir að þarna held ég Halldóra liggi nú. Svo þegar við komum þarna neyrittir að þá er það öllu lagður. En svo förum við bara heim og þóðum okkur og förum átta. Og ég var ekki sofnaður en hann er, þessi maður sem var með mér, hann er sofnaður. Og ég veit ekki fyrir en til að hann fyrir að beina þetta alveg hreint sem ég verið að drepa hann. Og svo veki hann og þá er það, segir hann mér það að morgun eftir að þá þótt honum að Halldóra heitin koma til sín og það var ekkert við hann að gera nefn að drepa hann. Einkennlegt, finnst mér nú þetta, að þegar hann nefnir nafnið hennar að þá eins og hún sé komið til hann. Og þetta líka, þetta var í hálfgerðum strákskap sagt. Safnað þú miklu svona?
Já, já, já.
Og hvað, að vinna súr því?
Þetta er mér langar að spyrja það, hvað þóttist hún amma en sjá fleira en hundam ljós í róun?
Ég held það annars vorum við þá bara stráklingar og tókum voða lítið eftir lagum lítinn trúnað á það. En hún var voða trúað á svona og til dæmis með síman að þá vildi hún ekki hafa það að það var systir mín, hún var í Reykjavík. Hún hafði voða mikið eftirlæti á henni og svo fór Daniel einu sinni í síma og spurði að með heitina hvort að hann ætti ekki að skila kveðju. Nei, hún hélt ekki, hún færi að láta skrattan hlaupa með það fyrst. Hún hafði voða ótrú sem var eðlilegt. Því þetta var alveg óskilalegt fyrir það, svona gamalt fólk.
Var hún ekki trúið á drauma, gamla konan?
Jú, jú. Ég held hún hafi nú ekki lagt mikið upp úr þeim.
Nei.
Nei. Það er nú bara, ef að manneskjan rekur sig ekki á það að það fara eitthvað eftir, að þá verður ekki trúið á það.
Nei.
Þar ef maðurinn rekur sig alveg á það að þetta fer nokkuð eftir að þá sennilega bara er það til að hann verði berdraumari, draumnari.